të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 3 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për një udhtim zyrtar në Shtetet e Bashkuara, në Prishtinë, vizitë e një delegacioni të Kongresit Amerikan. Partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend përderisa partitë në qeveri të mos e ndryshojnë mënyrën e miratimit të ligjeve. Politikanët serb në pjesën veriore dhe qendrore të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Pas së vizitës së një miliarderi meksikan, qeveria e Maqedonisë shprehet optimiste për investime të jashtme, por kjo kundërshtohet nga ekspertët e opozitës. Nga zjarri në një depo tregtare në Moskë, së paku 17 vet e kanë humbur jetën. Afganët të shprehen të shqetësuar për të ardhmen pas largimit të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një delegacion i Kongresit Amerikan i udhëhequr nga kongresisti David Dreyer do të vizitojë Kosovën sot dhe nesër. Gjatë qëndrimit, ky delegacion do të takohet me presidentën e Kosovës, kryetarin e kuvendit si dhe me anëtarët e kuvendit, njofton ambasada amerikane në Prishtinë. Me ftesë të shtëpisë së bardhë, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bën me dije zyra për komunikim me mediat e kryeministrit. Në Washington, kryeministri Thaçi do të zhvillojë takime të nivelit më të lartë shtetëror në shtëpinë e bardhë, në State Department dhe në Kongresin e SBA-ve, thuhet në njoftim. Pas Washingtonit, kryeministri Thaçi do të udhëtojë në New York, ku do të ketë takime të nivelit më të lartë në selinë OKB-s, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka mirëpritur gatishmërinë e Bankës Botërore për të ndihmuar Kosovën në fushën e energjisë dhe në veçanti të projektit Kosova e Re, që sipas saj është thelbësor për të ardhmen e furnizimit me energji elektrike. Këto komente zonja Jahjaga i ka bërë gjatë takimit që ka zhvilluar me një delegacion të Bankës Botërore të udhëhequr nga zëvendës presidenti për Evropë dhe rajonin Azisë Qendrore Filip Le Huero. Ky i fundit ka thënë se Banka Botërore do të ndihmojë në veçanti projektet që kanë të bëjnë me energjinë, duke mbështetur ndërtimin e termocentralit të ri Kosova e Re si një projekt i rëndësishëm për vendin, thuhet në një njoftim të lëshuar nga kabineti i presidentës. Në Shtetet e Bashkuara, policia tha se të paktën 7 persona janë vrarë gjatë shtënave në një universitet të vogël të Krishterë në shtetin perëndimor të Kalifornisë. Policia tha se ka dhe të plagosur nga incidenti në Universitetin Oikost në Oakland. Policia tha se një i dyshuar është arrestuar. Televizionet lokale raportojnë se sulmuesi është një ish student që ka hapur zjarr në klasë. Policia tha se i dyshuari është një korean që ka jetuar në Oakland. Ministri Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha i ka dërguar një telegram gushllimi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton pas këtij sulmi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot në Pragë se refuzimi që Çekia ka karshi traktatit të ri fiskal të Bashkimit Evropian, synimi të cilit është kufizimi mbi shpenzimeve të qeverisë, nuk e kërcënon projektin. Nga 27 vende anëtare të BE-s, 25 janë pajtuar mbi këtë marrëveshje me shpresën se do të rikthehet besimi investitorëve në rajon. Vetëm Çekia dhe Britania e Madhe, të dyja vende këto që nuk shfrytëzojnë euron si valutë, kanë vendosur të mos e mbështesin marrëveshjen. Merkel ka thënë se për vendin e saj më rëndësishmë është që projektin ta mbështesin ato shtete të cilat tashmë shfrytëzojnë euron si valutë zyrtare. I dërguar jo OKB-s dhe i Ligës Arabe, Kofi Annan, ka njoftuar se presidenti Bashar al-Assad është pajtuar që të tërheqë trupat nga qytetet më 10 prill. Kjo do të shtronte rrugën për një armë pushim me kryengritësi dhe një zbarkim eventual të misionit OKB-s që do të monitoronte armë pushimin. Ambasadori amerikane në OKB Susan Rice tha se Siria duhet të gjykohet nga veprimet dhe jo nga fjalët, duke vënë në pas se Damasku ka dështuar të përmbush premtimet e ngjashme në të kaluarën.
We have seen over the course of the last many months promises made and promises broken. We have seen commitments.
Ne në muajt e kaluar kemi parë premtimet që janë shkelur, kemi parë se përkushtimet për të dhënë fund dhunës janë pasuar me intensifikim masiv të dhunës. Prandaj Shtetet e Bashkuara do të shqyrtojnë këto përkushtime, por kjo dëshmohet me veprime dhe jo me fjalë, ka thënë Rice. Ambasadori sirian në OKB Bashar Jafari kritikoi vendimin e miqve të Sirisë për t'i ofruar material mbështetës kryengritësve, duke thënë se kjo shkel rregullat e OKB-s. Shifra të vdekurve nga një zjarr që përfshiu një depo tregtare në Moskë është rritur në 17 dhe autoritetet thonë se shumica e viktimave dyshohet se janë emigrant nga ish Republikat Sovjetike. Zjarri shpërtheu mëngjesin e së martës në një objekt dykatësh në periferinë jugore të Moskës, të cilin punëtorët e kishin shndërruar edhe në shtëpi të përkohshme banimi. Shkaku i shpërtimit të zjarrit është duke u hetuar. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Albanaj Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend nëse partitë e koalicionit qeveritar nuk e ndajnë në projektligjin për bankat nga pjesa që flet për institucionet mikrofinanciare. As takimi sotëm i kryesisë së kuvendit që synon të kthimin e partive opozitare nuk ka dhënë rezultate. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Opozita nuk do të kthehet në kuvendin e Kosovës përderisa shumica të mos e ndryshojë mënyrën e miratimit të ligjeve të cilësuara si urgjente nga qeveria si sponsorues e tyre, than deputet nga tabori opozitar. Takimi sotëm i kryesisë së kuvendit me shefat e grupeve parlamentare ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje me tri partitë opozitare. Opozita thotë se nuk do të kthehet në kuvend përderisa të mos hiqet nga rendi ditës projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Ishte pikërisht ky ligj që nxorrin nga kuventi opozitën javën e kaluar. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se ky ligj është i dëmshëm, sidomos pjesa që ka të bëjë me institucionet mikrofinanciare. Sipas tij, kjo pjesë mund të përdoret për shpërlarje parash, pasi që nuk dihet se kush janë aksionarët dhe si i tillë është antikushtetues. Beqiri tha se është për keqardhje që miratimi këtyre ligjeve problematike nga qeveria po fshihet pas presioneve ndërkombëtare, të cilat sipas Beqirit nuk ekzistojnë, por po shpiken nga partitë në pushtet.
Asnjëherë sa ne jemi këtu, nuk ka ndodhur që pas ambasadës, ku përmendet shpesh ambasada amerikane aty, nuk e kërkojnë ata diçka të paligjshme. Po këta, qeveria i bën gjona të paligjshme. E tentojnë më thirrën të tjerë edhe që kurtimojmë mledhjet, edhe në komisioni kështu thojnë. Qëra pëshe këta po thojnë se ne nuk e këshim bo këtë punë. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet bëhemi pjesë e vendimeve të paligjshme dhe nuk kanë kërkuar ata vendime të paligjshme. Po të paligjshme, antikushtetuese po i bojnë qeveritarët tanë për të mbuluar punët e tyre.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se opozita nuk po e bojkoton kuvendin, por është e revoltuar me ligje antikushtetuese. Edhe Gjini kërkoi që projekt ligji për bankat të ndahet me vete, kurse ai për institucionet mikrofinanciare si problematik të vazhdoj të përpunohet derisa të nxirret një ligj i pranueshëm për të gjithë.
Sa ligji për institucionet mikrofinanciare të punohet asisoj që të merren praktikat më të mira të vendeve në rajon. Mirë, por ne nuk mund të bëhemi pjesë e vendimeve të cilat janë në kundër me kushtetutën e Kosovës, kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe cilat hapin mundësi të keq menaxhimit serioz të shumëve tepër të mëdha të mjeteve, cilat fundi janë mjetet publikut kosovar, janë mjetet qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, partia në pushtet thotë se kuvendi ka respektuar të gjitha procedurat ligjore. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se po synohet që të arrihet një konsenzus i përgjithshëm, por vendimi, shtojë ai, do të merret në kuvend me votat e shumicës së deputetëve.
Kryesia ka marrë vendim që seanca të mbahet me datën 5. Ne nuk dëshirojmë që opozita mos jetë në sallë të ndjek politikën e bojkotit, po t'jepje pjesë e debatit. Ne respektojmë vullnetin e opozitës, por ne si opozitë jemi të gatshëm që vazhdojmë rrugën matutje dhe nuk do të lejojmë që të vijë deri te bllokimi i jetës institucionale në vend.
Javën e kaluar kuvendi ishte detyruar që për 2 ditë rresht të ndërpres punimet për mungesë kuorumi pas largimit të opozitës, por kësaj radhe opozita pretendon se do t'i ketë shumicën e deputetëve në seancë, çka sipas shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci do të mundsojë që kuvendi ta vazhdojë punën nga 5 prilli, kur është caktuar seanca e radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të misionit EULEX në Kosovë ka njoftuar edhe për arrestimin e tretë, pas arrestimit të djeshëm të Nazmi Mustafit, shefit task forces kundër korrupsionit dhe personit Reshat Zherka. Ata janë të dyshuar për përfshirje në korrupsion. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Përveç kreut të taskforcës kundër korrupsionit, Nazmi Mustafi dhe bashkëpunëtorit të tij të dyshuar, Reshat Xherka, të cilët u arrestuan të hënën me dyshimin për përfshirje në korrupsion, lidhur në ndyshimet për shpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar dhe ushtrimit të ndikimit, është arrestuar edhe një person i tretë. Radio Evropa e Lirë mësojnë që personi në fjalë të jetë arrestuar të martë në mëngjes në afërsi të kufirit me Shqipërinë, ndërsa nuk u përjashtua mundësia që bëhet fjalë për të vllajën e Xherkës, Xhela Lizherkën. Zëdhënësi i Auleksit, Nikolas Hotën, bëri të ditur se vendimin për vazhdimin apo jo të masës së arrestit pritet ta marrë një gjykatës evropian në një gjykatë në Pej. Ai rikujtoi se në çfarë dyshime bazohet hetimi i prokurorëve të Auleksit.
The offences that are being investigated are abusing of official position or authority.
Dyshimet të cilat po hetohen janë shpërdorimi detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit. Andaj një gjykatës evropian pritet ta marrë vendimin për këtë çështje. U shpreh Hotën. Autoritetet kosovare dhe krerët e institucioneve të drejtësisë reaguan gjatë ditës ndaj arrestimit të Mustafit dhe vëllëzërve Xherka. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi shprehu indignatën e thellë për shkak se, siç thuhet, një prokuror i sistemit prokurorial dhe një herësh udhëheqës i taskforcës antikorrupsion në kuadër të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës ka rënë në kundërshtim me ligjin dhe dyshohet të ketë kryer vepra penale për luftimin e së cilave vepra kishte pozit kyqe në sistemin prokurorial. Pa dyshim, kjo është një goditje për sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës, por gjithashtu jam i bindur se për këtë sistem do të ishte goditje edhe më e rëndë, sikur të mos e merrnim me seriozitet dhe për kushtim të plotë hetimin e këtij rasti, që nga momenti kur kemi pranuar informatën e parë, u shpreh Kabashi në një komunikat të dërguar medjave. Kabashi inkurajoi Euleksin për zbardhjen e rastit, ndërsa ofroi mbështetjen për hetimet që ky mekanizëm po i zhvillon ndaj të arrestuarve. Mësohet se, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi, Kabashi të ketë kërkuar nga zyra e inspektoratit gjyqësor dhe prokurorial dhe nga komisioni disiplinor i Këshillit Prokurorial të Kosovës që menjëherë të fillojnë procedurën disiplinore kundër prokurorit Nazmi Mustafi, si dhe të trajtojnë këtë rast me prioritet absolut. Njëri nga të arrestuarit, Nazmi Mustafi, ishte mbruar në krye të taskforcës kundër korrupsionit, themelimin e së cilës e pati nisuar kryeministri Hashim Thaçi në vitin 2010. Zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherazi ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, shprehu bindjen që organet e drejtësisë ta kryejnë punën e tyre për ta zgjidhur rastin.
Vendimet që vijnë nga drejtësia janë të respektueshme ndaj kujdo që vijnë. Unë jam i bindur që organet e drejtësisë do ta kryejnë punën e vet, cilin do rast.
Shoqëria civile ndërkaq shprehu shqetësimin e saj për arrestimin e kreut të taskforcës kundër korrupsionit dhe bashkëpunëtorëve të tij të dyshuar. Ky rast dëshmon edhe njëherë për dështimin e mekanizmave të shumëfisht të krijuara nga institucionet politike të Kosovës për luftimin me efikasitet të korrupsionit, duke vënë seriozisht në pikpyetje nevojën për ekzistencën e mëtutjeshme të tyre, sepse këto supermekanizma janë krijuar vetëm për efekte mediatike për konsum të brendshëm politik, thuhet në komunikatën për media të Institutit Demokratik të Kosovës, KDI. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Politikanët sërb në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Marko Jakshi, që politikan sërb nga pjesa veriore, thot se zgjedhjet lokale do të mbahen nëse paku dy komuna veriore, ndërsa Ranđele Nojkić, politikan sërb nga pjesa qendrore e Kosovës, vlerëson se nëse Beogradi nuk qartësohet kundër mbajtjes së zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovë, e rrezikon edhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Serbët në Kosovë kanë lejen për të organizuar zgjedhjet lokale serbe dhe ekziston korniza ligjore mbi të cilën mund ta mbështesin këtë organizim, vlerëson Marko Jakshiç, lideri i serbëve të veriut të Kosovës. Sipas tij, nuk ka rëndësi nëse zyrtarët e Beogradit apo të Unimikut e mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, përderisa Slavica Gjukić Dejanović, kryetare kuvendit të Serbisë, këto zgjedhje tashmë i ka shpallur se mund të mbahen edhe në Kosovë. Jakshiç thot se zgjedhjet mund t'i organizojnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale.
Pitanje dali që se lokalni izbori održati više.
Çështja se a do të mbahen zgjedhjet lokale serbe tashmë nuk varet as nga Slavica Gjukić Dejanović, Handanović as nga vet autoritetet në Beograd. E rëndësishme është se në vitin 2008 zgjedhjet lokale në terrenin e Kosovës i ka organizuar i ashtuquajtur i Komision Zgjedhor i Republikës nga Beogradi. Ndërkaq, tash zgjedhjet lokale sipas kushtetutës së Serbisë duhet i mbajnë të ashtuquajturat komisionet zgjedhore komunale si në jug ashtu edhe në veri të Lumit Tibër, tha Jakšić. Ai ka shtuar se kinse më dyshe e Beogradit zyrtar për të organizuar zgjedhjet edhe në Kosovë në njërën anë dhe në anën tjetër refuzimi i inimikut që të mbështesë organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë janë më shumë lojë politike për tu arsyetuar para një numri të shteteve evropiane të cilat kundërshtojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tij Beogradi ka krijuar kornizën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë. Por Rangel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thotë se nëse Beogradi zyrtar nuk heq dorë në mënyrë të qartë nga zgjedhjet lokale, mundësia reale është që në Kosovë nuk do të mund t'i mbajë jo vetëm zgjedhjet lokale, por as ato parlamentare. Një qendrim të tillë sipas tij e kanë bërë të qartë edhe institucionet e Prishtinës.
Ma ja se plashim da neće biti ne samo lokalnih izbora, neće biti ni parlamentarnih izbora.
Unë kam frikë se nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare. Më duket se po të kishte mençuri, zgjedhjet parlamentare kanë mundur të mbahen, por paraprakisht është dashur që të parashikohet situata dhe të hiqet dorë nga zgjedhjet lokale, tha Nojkić. Sipas tij, kjo situatë mund të ndryshohet vetëm nëse Bashkësia Ndërkombëtare bën presion mbi Prishtinën zyrtare, por paraprakisht gjithsesi nëse Serbia heq dorë qartazi nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Nojkić thotë se nëse kjo nuk do të ndodhë dhe Serbia kërkon që zgjedhjet të mbahen të paktën në veri të Kosovës, atëherë sipas tij nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare, por Jakšić thotë se do të varet nga vullneti i qytetarëve serb të Kosovës nëse duan të mbajnë zgjedhjet lokale serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Macedonisë është shprehur optimiste sa i përket investimeve të jashtme. Ky optimizëm mbështetet në vizitën e një miliarderi nga Meksika në Shkup dhe vizitat e kryeministrit Gruevski në Katar, Indi, Malajzi e vendet të tjera. Por ekspertët nga radhët e opozitës thonë se investime në Maqedoni nuk do të ketë për aq kohë sa nuk do të ketë stabilitet juridik dhe të sigurisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Vizita e fundit në Maqedoni e njeriut më të pasur në botë meksikanit Carlos Slim, si dhe vizitat e kryeministrit Nikola Gurevski në Katar, Indi, Malezi dhe vende tjera, kanë ngritur optimizmin e drejtuesve të institucioneve se në Maqedoni do të ketë zhvillime pozitive në aspekt të tërheqjes e investimeve të huaja, të cilat për momentin janë thuajse të papërfillshme.
Së opozitata në Republika Maqedonia, toj ja stavi ushtet nash Maqedonia në svetskata mapa.
Me vizitën në Maqedoni ai e vendosi edhe një herë vendin tonë në hartën botërore të shteteve që janë të mira për investime. Kjo konsideroi se paraqet një nxitje të madhe për të gjithë ne dhe në të gjitha takimet e fundit që kemi realizuar, prezantuan projektet për investime në më shumë sfera si në minjera, privatizimin e ndërmarrjeve energjetik si dhe lehtësira që ofron vendi për të gjithë ata që duan të investojnë. Thotë ministri i financave Zoran Stavrevski duke theksuar se zyrtarët e vendeve ku janë zhvilluar vizitat kanë thënë fjalë të mira për politikat ekonomike të qeverisë, por vlerësime të ndryshme nga ministri i financave japin përfaqësuesit e partive opozitare. Vanço Uzonov, profesor universitar dhe antar i Këshillit Ekonomik të LSDM-s, thotë se vizitat e këtilla janë vetëm humbje e kohës dhe e parave.
Katar, India, Malezija, znate, to je ubo najgolim brgaj ne bile tamo i možda zamislat kakve to je egzotike, kakve tuka nije kje se napunime pari.
Katari, India, Malezija janë emrat e mirë, pasi askushe nuk ka qenë atje. Rallë në një qytetar që ka vizituar këto vende dhe mund të paramendojnë këtë si një egzotik dhe se si ne do të mbushemi me paran nga manjetet e naftës, për shembull nga Katari. Por harojmë se kjo vend aspak nuk eksporton kapitalin në shtete tjera, e aqe më pak në Maqedoni. Dikush ka paralajmëruar hapjen në ndonjë zinxhiri të pombave të benzinës, por edhe nëse hapen a thua ne me to do të ulim numrin e të papunëve, apo do të rrisim standardin jetësor. Pyet Uzonov. Maqedonia nuk plotëson as edhe kushtet minimale për të rritjen e investimeve të jashtme dhe kjo ka bërë që vendet të jetë aty ku realisht edhe ndodhet, thot ndërkohë Izet Zeqiri, profesori i ekonomisë dhe deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Ai nuk pret asnjë investim nga jashtë nëse nuk ndryshohen politikat e qeverisë aktuale, ndërsa si parasoreshë stabilitetin institucional dhe gjendjen e sigurisë.
Para së gjithash, investitori huaj kërkon stabilitet. Pas stabilitetit politik kërkohet edhe stabilitet juridik, të ketë institucionet të qëndrushme juridike, mos kemi ndryshim të normave ligjore, duke përfshin këtu edhe birokracinë, korrupsionin, pengesat në procedura administrative, birokracitë bankare, birokracitë në katastre e kështu me radhë.
Thotë Zekiri, vlerësime thuajse të ngjashme kanë edhe drejtuesit e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore. Kryetari i saj Menderes Kuqi thekson:
Përpjekjet e investitorëve të huaj nuk mjafton vetëm promovimi i politikave fiskale joshëse, por se duhet diçka më shumë. Në rend të parë, siguria që duhet të ofrohet aty ne.
Gjatë vitit 2011 në Maqedoni janë investuar jo më shumë se 500 milion dollarë investimeve të huaja, shifër kjo shumë herë më e ulët se pritjet e qeverisë, e cila gjendjen e këtyre arsyeton me krizën botërore ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për mësimet përsërin nga konflikti i Bosnjës. Në artikullin me titull Lufta në Bosnjë ofron mësime për konfliktin e Sirisë, gazeta postiera shëbën thirrje që të mos shtyhet ndërhyrja me qëllim që të kursehen viktimat e ardhshme. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Po i afrohemi një përvjetori melankolik. Më 5 prill të vitit 1992, Suada Dilberović dhe Olga Sučić u çulluan për vdekje. Ato po merrnin pjesë në një tubim paqësor në Sarajev kur snajperët serb hapën zjarr. Dy grat ishin të parat nga më shumë se 100 mijë njerëz që do të vriteshin në vitet e ardhshme. Lufta e Bosnjës kishte filluar. Por po ashtu është një përvjetor nga i cili mund të nxjerrën mësime, shkruan në një artikull të botuar sot Washington Post. Shumë nga ajo që ka karakterizuar luftën e Bosnjës, shkruan gazeta, duke përfshirë barbarizmin e shëmtuar, po ndodh në Siri. Sërish po shohim një thertore sektare, sërish po paralajmërohemi për sfidat friksuese të topografisë, shkretëtirës, maleve e qyteteve siriane. Sërish po na thuhet se armatosja e opozitës mund të rrisë numrin e vrasjeve. Të gjitha këto argumente janë bërë edhe për Bosnjën, thuhet në artikull, në të cilin vihet në pahezitimi e më pas autorizimi i bombardimeve nga ana e presidentit të atëhershëm amerikan Bill Clinton. Tash miqtë e Sirisë po vijnë dalgadal në përfundimin se duhet bërë më shumë për t'u ndihmuar kryengritësve. Ky koalicion i krijuar për shkak se Kina dhe Rusia penguan çfarëdo lloj veprimi të OKB-s, tash thotë se do t'i ofrojë opozitës siriane fonde dhe pajisje komunikimi. Ky është një hap i vogël, por që ndodh në drejtimin e duhur, por aktualisht armët nuk do të dërgohen. Edhe më tej, kjo zvaritje drejt ndërhyrjes i jep qeverisë siriane shansin e minutës së fundit për armpushim. Edhe ky ka qenë precedenti Bosnjës, shumë premtime pak realizime Theksone për përditshme amerikane. Kryengritja siriane në të vërtetë aktualisht është një luftë civile. Më shumë se 9000 njerëz janë vrarë, shumë nga ata civil. Për presidentin Bashar al-Assad nuk ka kthim prapa. Ai kur nuk do të pajtohej me ndonjë plan për dorëzimin e pushtetit, sepse kjo do të nënkuptonte vdekjen e tij. Miqët e Sirisë brengosën. Në takimin e tyre në Stamboll, sekretarja e shtetit Hillary Clinton vërejti se Assadi nuk e ka përmbushur premtimin në marrëveshje me Ananin për të ndalur luftimet, shkruan Washington Post. Hillary Clinton është personi i fundit në botë që duhet kujtuar mësimet nga Bosnia. Ajo ishte aty në shtëpinë e bardhë kur burri i saj autorizoi bombardimet për t'i dhënë fund luftës. Ajo po dëgjon argumentet e njëjta kundër armatosjes së kryengritësve, kundër bombardimit të trupave qeveritare siriane. Ajo po ashtu po dëgjon kujdesin e tepruar të njëjtë para lajmërimet e ekspertëve për shiitët, sunitët dhe alavitët dhe se si ende askush nuk e di se kush udhëheq opozitën. Është një rrëmuj dhe gjithnjë do të jetë. I takon Shteteve të Bashkuara arat që të themeloj një leadership. Duhet ardhë për këtë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit disi ta bëj. Po ashtu është një lëvizje pashmangshme në këto lufta dhe Bosnia ka treguar rrugën. Lufta siriane do të përketësohet, shumë njerëz do të vriten dhe përfundimisht Shtetet e Bashkuara duhet t'ia tregojnë Turqisë dhe Arabisë Saudite mënyrën se si bëhen këto gjëra. Ura ku Dilberović dhe Olga Sučić ishin vrarë ka marrë emrin e tyre. Ndoshta do të ketë ndonjë ceremoni. Miqtë e Sirisë duhet të marrin pjesë. Nga atje mund të nxjerrin mësime, përfundon artikulli në Washington Post.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Lufta në Afganistan po arrin në pikën kritike pasi forcat e jashtme po përgatiten të largohen, ndërsa forcat afgane e marrin kontrollin ndaj sigurisë. Derisa tërheqja e trupave të jashtme është pritur me gëzim nga disa, shumë banor kanë shqetësime se ushtria kombëtare afgane dhe forca policore nuk janë të afta ta mbajnë sigurinë në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan. Në Afganistan po përgatitet mbyllja e kapitullit të okupimit të jashtëm, derisa trupat të ndërkombëtare po përgatiten të largohen, ndërsa forcat vendese e marrin kontrollin e sigurisë. Rrjedhimisht mbetet ushtrisë kombëtare afgane dhe forcës policore të marrin rol shumë të madh në mbajtjen e sigurisë dhe pengimin e rishfaqjes së talibanëve dhe Al-Qaidës. Aktualisht mbështetja në Shtetet e Bashkuara për luftën e Afganistan është në pikën më të ulët të prej se ka filluar lufta, ndërsa thirrjet për largim të trupave të jashtme po bëhen gjithnjë më të zëshme në Afganistan pas zhvillimeve të fundit, djegjes së kopjeve të Kuranit dhe vrasjes së civilëve afgan. Por një hulumtim i shërbimit të Afganistanit në Radio Evropa e Lirë ka treguar se afganët janë të ndarë sa i përket të çështjes se a janë të afta forcat vendese për ta ruajtur sigurinë. Abdullahu është një bujk nga provinca jugore Helmand, që për një kohë të gjatë ishte qendër e kryengritjes talibane dhe e tregut të drogës në Afganistan.
Fakir në kauma, wale që për duali hazu në bani.
Nuk mendoj se forcat afgane mund të na mbrojnë, pasi ato janë financiarisht të dobëta dhe numri tyre është ende relativisht i vogël. Ato nuk kanë armatim të duhur, kështu që ato nuk janë të gatshme në asnjë pikë. Tash ne po shohim se talibanët të ndalen nga forcat ajrore të forcave të jashtme. Nëse kjo nuk do të ekzistoj, atëherë talibanët e do të kthejnë kontrollin e tyre në gjithë Afganistanin shumë shpejt, thot Abdullahu. Në provincën fqinje Kandahar, ku 17 fshatar u vran aktualisht gjatë një sulmi të natës, për të cilin është dyshuar një ushtar amerikan, opinionet janë më tepër kundër pranisë së trupave të jashtme. Guli Bibi, një grua në mosh që jeton në Kandahar, thot. Ne nuk duam që amerikanët të mbesin më tutje në vendin tonë. Ne e kemi mënyrën tonë të jetesës. Tash ne e kemi ushtrinë dhe ne mund të rindërtojmë vendin tonë. Ushtarët tanë mund të na mbrojnë. Amerika nuk është miku ynë i vërtet. Ata nuk janë këtu për të qenë miqtë tanë. Talibanët janë afgan dhe ata mund të jetojnë me ne dhe me ushtrinë tonë në paqe, tha Gul Bibi. Në pjesën lindore të Afganistanit, përgjatë kufirit me Pakistanin, shumë banor lokal ndjejnë se pa mbështetjen e fuqive perëndimore, Afganistani edhe njëherë do të zhytet në anarki. Humera është një vajzë re nga provinca Konar, që për një kohë të gjatë ishte qendër aktivitetit kryengritës. Ajo thot se forcat afgane nuk do të jenë të afta të mbrojnë banorët lokal. Nëse forcat e jashtme largohen nga provinca jonë, forcat afgane nuk do të jenë të afta të mbrojnë vetë Afganistanin. Kjo për arsye se ushtria jonë nuk e ka burimet që i kanë të jashtmit. Atyre duhet dhënë tanke dhe armatim tjetër të rënd. Talibanit po presin që forcat ndërkombëtare të largohen. Atër kur të kthehen ata, nuk do t'i lejojnë vajzat të shkojnë në shkollë dhe motrat tona që tash punojnë nuk do të lejohen të shkojnë në punë, tha vajza Humera. Në hapësirat të nën kontrollin e trupave afgane, shumë banor lokal thonë se janë optimistë të kujdesshëm për aftësinë e ushtrisë afgane dhe forcës policore që ta mbajë rendin dhe sigurinë. Banori Abdullah Himat jeton në provincën Kost, në pjesën juglindore të Afganistanit, ku forcat afgane i mbajnë nën kontroll disa hapësira kryesore strategjike. Ai thot:
"Bale, zot xhpala Khost velat.
Mund t'ju flas për Khostin, ku tash forcat afgane e kanë marrë përgjegjësinë për siguri. Populli e di se tash ata mund t'i mbështesin në mënyrë të plot forcat e tyre ushtarake. Kjo më bën të besoj se forcat afgane mund ta marrin përgjegjësinë për sigurinë e vendit vitin e ardhshëm, më 2013." Tha banori Abdullah Himat. Afganët në pjesën veriore, që relativisht ishte rajon në paqësor, ku shumë provinca janë nën kontrollin qeveritar, thonë se forcat afgane shkall-shkall po e fitojnë besimin e banorve. Abdul Valiaresh, banor nga Mazari Sharif në provincën Balk, thotë se forcat afgane kanë bërë shumë përparime, por këmbëngul se ende mbetet rrugë gjatë për para. Derisa po afrohet e 2014-a, forcat afgane duhet të bëjnë shumë para se ta marrin kontrollin e vendit. Në hapësirat ku ato e kanë kontrollin, ato ende nuk kanë kontroll të plot dhe mbështetje nga populli, thot banori Aresh. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për një udhëtim zyrtar në Shtetet e Bashkuara. Në Prishtinë, vizitë një delegacioni të Kongresit Amerikan. Partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend përderisa partitë në qeveri të mos e ndryshojnë mënyrën e miratimit të ligjeve. Politikanët serbë në pjesën veriore dhe qendrore të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Pas vizitës së një miliarderi meksikan, qeveria Maqedonisë shprehet optimiste për investime të jashtme, por kjo kundërshtohet nga ekspertët e opozitës. Nga zjarri në një depo tregtare në Moskë, së paku 17 vet e kanë humbur jetën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.